My beloved brethren, this evening
Wapendwa ndugu zangu, jioni ya leo tumekusanyika katika sehemu nyingi ulimwenguni tukiwa na missionary wengi ambao wako pamoja nasi. Ningependa kuwaomba na missionary wote wasimame mahali popote walipo. Simameni viongozi wa misheni, elders simameni, tafadhali simameni. Tuna shukrani kubwa kwa nyote. Tunawashukuru na tunawapenda. Tafadhali mketi. Muda kwa muda lazima tujikumbushe, je, ni kwa nini tuna missionary? Ni kwa sababu ni amri kutoka kwa Mungu ambaye alituamuru, nendeni nyote na mfunze wote mkiwabatiza katika jina la Bwana na Roho Mtakatifu, mkiwafunza kutii yale yote nile ambao nimewaamuri, na kila mara niko nanyi hadi mwisho wa ulimwengu. Amri hii ni moja kati ya nyingi ambayo imerejeshwa, kwani injili ya Bwana imerejeshwa kwa ukamilifu. Missionary ambao wanahutubia wakati huu wanafanya hivyo sambamba na vile ilifanyika kule awali. Kitabu cha Matendo kinazungumzia kuhusu yale yaliyotendeka baada ya kifo cha Bwana na kufufuka kwake. Tunasoma kuhusu ubadiliko wa Saul ambaye alikuwa akiwashutumu na kuwaudhi wafuasi wa Bwana na kuweza kuwafanyia maisha yao kuwa magumu. Na kwa mwanzo kama huo, Sauli akageuka na kuwa mtume Paulo ambaye alikuwa ni missionary mkuu wa Bwana. Na katika vifungu 15 ambavyo vinafuata katika kitabu cha Matendo ya Mitume inazungumzia kuhusu Paulo na kazi yake. Paulo anamwandikia kijana Timotheo, mtu asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waumini katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Shauri hilo bado linafaa kwetu kama vile lilivyokuwa wakati wa awali. Linatumikia kwa missionary wa muda huu na pia linatumika kwa kila mshiriki wa kanisa. Hata kama sisi sio missionary au ni washiriki tu, sote twapaswa tuwe mifano miema ya waaminio wa Yesu Kristo. Missionary wote takriban 1,052 wanahudumu katika misheni 340 kote ulimwenguni. Wao ni waaminio na watumishi waaminifu wa Bwana. Dhamira yao ni kuwaalika wengine kuja kwa Kristo, kuwasaidia kupokea injili rejesho kupitia imani kwa Yesu Kristo na upatanisho wake. Toba, ubatizo, kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu na kuvumilia hadi mwisho. Kama Timotheo, wengi wa missionary ni vijana. Wengine ni kina dada. Wengine ni wakongwe. Tunawapenda kila mmoja wenu. Wamishonari wanahudumu ili kufanya maisha kuwa bora kwa watoto wa Mungu. Baba yetu wa mbinguni anawapenda kila mmoja wa watoto wake, kwani yeye ni baba yao. Anataka kuwabariki kwa zawadi yake kuu ambaye ni uzima wa milele. Missionary wanafundisha popote wanapohudumu. Wanasaidia watu kukuza imani kwa Bwana, kutubu, kubatizwa, kupokea Roho Mtakatifu, kupokea maagano ya hekalu na kuvumilia kwa uaminifu hadi mwisho. Kazi ya Mungu na utukufu wake ni kuleta uzima wa milele wa mwanadamu. Pia ndiyo kazi takatifu ya kila missionary. Tunahitaji missionary wengi. Missionary wengi ambao wamefuzu katika huduma yake duniani. Bwana aliwaambia wafuasi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi ombeni Bwana wa mavuno ili aweze kuwatuma wafanyikazi katika shamba lake ili wavune. Katika kikao cha asubuhi, rais wetu mpendwa Thomas S. Monson alitoa mwito huu kwa kila kijana kujiandaa kuhudumu kama missionary. Natumai kwamba wito wake utafuatwa katika kila nyumba kanisani, na mimi naongeza shuhuda yangu. Katika familia yangu nimetizama baraka ambazo zimepokea kila missionary. Watoto wetu au wajukuu wetu ambao wamekuwa missionary ni 49, na idadi hiyo itazidi kuongezeka. Kwa kila mfano, nimeona hekima, ukomavu wa uamuzi na kunawiri kwa imani ambao kumekuwa katika kila missionary. Wao, kama vile vizazi vingi vilivyowatangulia, waliingia katika utumishi wa Mungu na kumtumikia kwa moyo wao wote, uwezo, akili na nguvu zao. Huduma ya missionary imesaidia kutengeneza hatima yao ya milele. Paulo anashauri uwe kielelezo kwa waamini, waaminifu. Inatumika pia kwa washiriki. Wengi hawajawahi kuwa missionary, lakini wote tunaweza kuwa wamissionary washiriki. Neno hili linalikumbusha juu ya ripoti tukio ya kufurahisha kwenye kiwanja kikubwa cha michezo katika kituo cha mafundisho ya missionary. Ishara iliwekwa iliyosomwa wamissionary pekee. Watu waliotaka pia kucheza katika uwanja huo waliweka ishara yao mpya ikisema kila mshiriki ni missionary.
Each member can be.
Kila mshiriki anaweza kuwa kielelezo kwa waaminifu. Ndugu, kama wafuasi wa Yesu Kristo, kila mmoja wenu anaweza kuishi kulingana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Unaweza kuwa na moyo safi na mikono safi. Unaweza kuwa na mfano wa Mungu ukiwa umechorwa katika nyuso zenu. Kazi zenu njema zaonekana kwa wengine. Nuru ya Bwana inaweza kuangaza kutoka kwa macho yako. Kwa miali hiyo, ni vyema kujitayarisha kujibu maswali. Mtume Petero alishauri mwe tayari siku zote kumjibu yoyote ambaye atakuuliza habari za tumaini ambalo mnao. Acha jibu lako liwe nzuri na la furaha, na jibu lako liwe muhimu kwa mtu huyo. Kumbuka, yeye pia ni mwana wa Mungu, yule Mungu ambaye anamhitaji mtu huyo kufuzu ili kuishi naye milele. Unaweza kuwa yule atakayefungua mlango wa wokovu na kumfunza awe na ufahamu wa mafundisho ya Kristo. Baada ya jibu lako la kwanza, kuwa tayari kuchukua hatua zifuatazo. Unaweza kualika rafiki yako kuhudhuria kanisa pamoja nawe. Wengi wa marafiki zetu hawajui kwamba wanakubalishwa katika majengo yetu ya kanisa. Njoo na uone, ulikuwa mwaliko wa Mwokozi kwa wale waliotamani kujifunza mengi. Mwaliko kuhudhuria katika Jumapili au kushiriki katika burudani la kanisa ama kazi ya huduma itasaidia kuondoa visalisi vya uongo na kufanya wengi kuhisi utulivu miongoni mwetu. Kama mshiriki wa kanisa, ongea na wale wasiojua na uwasalimie kwa furaha. Kila Jumapili, nyosha mkono urafiki kwa angalau mtu mmoja ambaye humjui. Kila siku ya maisha yako, jitahidi kupanua mviringo wako wa urafiki. Unaweza kualika rafiki kusoma kitabu cha Mormon. Eleza kwamba si hadithi ama kitabu cha historia, ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Dhamira yake halisi ni kuwathibitishia Myahudi au Myuhani kwamba Yesu Kristo, Mungu wa milele, amejidhihirisha kwa mataifa yote. Kuna nguvu katika kitabu hiki ambacho kinaweza kugusa mioyo ya watu. Mwalike rafiki yako kusoma kitabu kwa maombi. Nabii Joseph Smith alisema kwamba kitabu cha Mormon kilikuwa kitabu sahihi kabisa duniani, na ilikuwa ni jiwe la katikati la teo la dini, na kuwa mwanadamu angekaribia Mungu zaidi kwa kufuata mafunzo yake zaidi ya kitabu kingine chochote. Kitabu cha Mormon kinafunza kuhusu upatanisho wa Yesu, na ni chombo ambacho Mungu atatimiza ahadi yake ya zamani kwa kusanya Waisraeli watawatawanyika katika siku za mwisho. Miaka mingi iliyopita, marafiki zangu wawili, muuguzi na mumewe daktari, waliniuliza kwa nini niliishi jinsi hiyo. Nilijibu, kwa sababu najua kitabu cha Mormon ni cha kweli. Niliwaruhusu kuomba kitabu changu na nikawasihi wakisome. Wiki moja baadaye, walirudisha kitabu changu kwa heshima na kusema asante sana. Nilijibu, mnamaanisha nini asante sana? Hiyo ni jibu ambalo halifai kwa yule ambaye amesoma kitabu hiki. Hamkukisoma, mlikisoma kweli? Tafadhali kichukueni na mkisome, halafu mnirudishie. Wakiwa wakikubali kwamba walikuwa hajakisoma, walikikubali kitabu, na walipokirudisha walisema kwa machozi, tumekisoma kitabu cha Mormon, tunajua ni cha kweli, tunataka kujua zaidi. Walijifunza mengi, na ni furaha kubwa kubatiza wawili yao. Njia nyingine ambayo naweza kushiriki katika injili ni kuwa wakaribisha mishonari nyumbani kwako. Mishonari hawa wameitwa kufundisha injili. Marafiki wako ukiwakaribisha katika nyumba yako, wanaweza kuanza safari yao wakifunzwa na mishonari. Bwana alisema, nyinyi mmeitwa kukusanya wateule wangu, kwani wateule wangu husikia sauti yangu, na wala hawashupazi mioyo yao. Maandiko yanatuambia kwamba bado wako wengi duniani ambao hawajui wataupata ukweli wapi. Na basi hii ndio fursa yetu. Tunaweza kuwa wafuasi ambao watawapa ufunduzi huu. Siku hizi kupitia mtandao wa interneti, tunaweza kutumia njia nyingi kusambaza mishonari. Tunaweza kukaribisha marafiki zetu katika mtandao wa mormon.org, na kama unaweza pia kuwaomba marafiki zako katika tovuti kujiunga na mormon.org, na basi unaweza kuanza umbo lako la kibinafsi. Kila umbo linajihusisha onyesho la imani, uzoefu na ushuhuda. Kwa sababu hii ni teknolojia mpya, maumbo haya yanapatikana kwa Kiingereza. Maumbo katika lugha nyingine zitafuata. Maumbo haya yanaweza kuwa na ushawishi muhimu wa wema. Miezi miwili iliyopita, kijana mdogo anaitwa Zach, mwanafunzi mpya katika chuo kikuu, aliona tangazo kwenye tovuti la mormon.org huko Baton Rouge, Louisiana. Alishirikiana na tovuti na kuvutiwa na maumbo ya washiriki wa kanisa. Kwenye tovuti letu alipata unganisho lilomuelekeza mahali ambapo angehudhuria kanisa. Jumapili iliyofuata, akivalia shati nyeupe na tai, alihudhuria kanisa. Alijijulishwa kwa washiriki wa kanisa na kufurahia masaa yote ya kanisa. Alialikwa kwa nyumba ya mshiriki kwa chakula cha jioni, kifuatiwa na somo lake la kwanza la mishonari. Chini ya wiki mbili alibatizwa na kudhibitishwa kama mshiriki wa kanisa. Karibu Zach, anasikiza. Kila mfuasi wa dhati wa Yesu Kristo anaweza kuwa mishonari wa bidii. Washiriki na mishonari wanaweza kutembea pamoja, kutekeleza baraka za injili, kupeleka injili kwa marafiki zao na majirani. Wengi wao ni kama Waisraeli, sasa wanakusanywa kama ilivyoahidiwa. Haya yote ni sehemu ya utarajio wa ujio wa pili wa Yesu. Anataka kila mmoja wetu hakika kuwa kielelezo kwa waumini. Najua kwamba Mungu anaishi. Yesu ndiye Kristo. Hili ni kanisa lake. Kitabu cha Mormoni cha kweli. Joseph Smith ndiye mtafsiri wake na nabii wa maongozi ya mwisho ya Mungu. Rais Thomas S. Monson ni nabii wa Mungu siku hizi. Nashuhudia haya katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amina.